drama er eiginlega rauður þráður hjá okkur í heimskviðum í dag, er það ekki Bjarni Pétur?
Jú, það má eiginlega segja það. Við ætlum að hérna eftir að fjallum drama í efsta lagi stjórnkerfisins í Rússlandi.
Já, það ætti auðvitað flestum að vera ljóst að það ekki auðvelt að vera stjórnarandstæðingur í Rússlandi. Þeir hafa verið fangelsaðir eða þaðan að vera í gegnum tíðina. Og þeir sem hafa á einhvern hátt gagnrýnt stjórnvöld þar eða verið þeim óþæg hafa oft, já, óheppilega hrapað niður lyftugöng eða niður á svölum.
Já, en það sem kannski færri vita að það líka þrengt að elítunni í Rússlandi, olíugörkunum sem eru í innsta hring Pútins Rússlands forseta. Og nokkrir úr þeirra röðum hafa einnig dáið og dulafullan hátt undanfarin ár. Og Dani Huld Erlendsdóttir ætlar með okkur í þessi efstu lög rússneska stjórnkerfisins í seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja á öðru drama.
För ett halvt år sedan så mötte jag mitt livs kärlighet. Världens vackraste finaste person. Och för tre månader sedan så gjorde jag min största tabbe och var utro mot henne. Och det har varit allt det för en vecka sedan.
Birta, þetta nú eitt af viðtölum vikunar, ekki?
Jú, og kannski bara ársins, allavega hinga til. Þetta sérst norski skíðagöngukappinn, Sturla Holm Legret, sem að vann bronsverðlun í 20 km skíðaskotfimi á vetrarólympíuleikunum, en nýtti viðtalið við NRK, norska ríkisútvarpið, til þess að greina frá því að hann hefði fyrir þremur mánuðum haldið fram hjá kærustunni sinni til 6 mánuða.
Já, tárvotur, þá lísti hann því að þetta væri stærstu mistök lífsans. Hann sérst sagt henni frá þessu fyrir viku og það hefði verið Vesta vikan í hans lífi, en þetta ekki það eina sem hefur komið upp á leikunum, núna bara í vikunni.
Nei, og þeir eru bara staðið yfir viku og það hefur gengið á ýmsu. Ukrainsku magasleðamenni var til mér viki úr keppni því að hann neitaði að taka niður hjálm sem að hann var búin að skreita með myndum af íþróttafólki sem hefur verið drepið í hernaði rússa í Ukraínu.
Já, og svo var það bandaríski listskautakappin sem að tók svona aftur á bak heljarstökk á svellinu, stökk sem hefur bannað í hálfa öld.
Já. Mælum með að fólk prófa það ekki heimi á sér og svo auðvitað fótbrotnaði bandaríska skíða góðsögnin Lindsey Vonn í brunnbrautinni fyrir vikunni að svo óglemdu, já, tippanexlinu sem kom upp sem hefur nú verið kallað Penisgate.
Já, það sem að koma grunur að kallkynskeppendur í skíðastökkjunni hefur sprautað einhver efni í tippið á sig til þess að svona, já, stækka það, gera umfangsmeira, skulum við segja og fá þannig leifi til þess að stækka gallan sem eru í og svífa þar með svona aðeins lengra sem að eins og við höfum séð á leikunum er stundum það sem til þarf, það sem allt talið í sekundubrotum og hundras hlutum.
Einmitt, þetta minnir alltaf svolítið á þarna stóra saumadrama að HM skíðast ekki fyrra. Manst ekki að það komst upp að norska landsliði notaði stífari sauma í búninga sína en leifeld var og það var mikið drama og kannski svolítið í takti við það sem við erum að fara yfir hér. Það svona einhvern veginn allt reynt í þessum efnum.
Ég reyni að fylgjast með þessu en stundum vil ég bara horfa á olympíuleikana. Ég vil bara horfa á íþróttir ánst að þeirra pæli í þessu, Já. Hvort einhver sé að svindla eða ekki.
Já, það mikið drama og þetta mitt Birgir Sverrisson, framkvæmdastjóri Lyfja eftirlitsins sem að viðmælandi minn hérna eftir.
Það mjög skemmtilegt að hitta á einhverju íþrótta sem að myndi ekki skipta máli. En í flestum íþróttunum þá getur við náð einhvers konar framistu bætingu með einhvers konar svindli og náttúrulega dæmið hérna frá skíðastökkinu þessum orðrómi að einhver hafi verið að reyna að stækka búningin sinn með því að sprauta í getnaðarliminn sinn einhverjum vökva. Ég hef ekki séð gögnin í því máli en það eitthvað verið að rannsaka það. Búningasvindlið með hérna norska skíðalandsliði líka í skíðastökki. Þetta er hundleiðilegt. Það er ekki skemmtilegt að ræða þetta en á sama tíma þá er svona kannski trúin á eftirlitskerfið aðeins að aukast.
Já, eftirlitskerfið segir Birgir og það er auðvitað spurning núna hvort að alþjóða lifi eftirlitið þurfum við að skoða þessar tippasprautur sem við vorum að segja frá. En það fleira sem að lifi eftirlitið þarf að gera á þessum leikum og þá eru við svona loksins komin að umfjöllunar efninu þínu, Bjarni Pétur, í þættirum í dag. Þú ert með augun á sleðakeppni sem byrjar á morgun þegi og þá fara ekki allir að vera með.
Já, ekki allir með augun þar á sleðakeppni?
Jú, núna, hér eftir.
Þetta er svona, þetta mikið að þessum íþróttum sem maður er horfa, maður hefur ekki, hérna, kannski séð eða kynnt sér svona í þaula, en hérna, en mér fannst hún spennandi, þetta er kannski ekki íþrótt sem að margir eru að spá í og Íþrótta maðurinn sem ég ætla að fjalla kannski ekkit heldur, þetta ekki kona sem að margir þekkja, hún heitir Sidney Melani og keppir í sleðakeppninni og var svona nafn sem að ég fór að skoða betur, þetta er þessi grein en að röðustu greinunum á leikunum, þau bruna þarna niður, ísi lagða braut, komast upp undir 140 km hraða, en Sydney verður semst ekki með á þessum leikum sem að hefðu orðið hennar fyrstu að því að hún er í keppnisbanni og það mældust í henni sterar, ostarín sterar, sem að hún segist aldrei hafa notað og það samræmist lyfjaprófunu sem hún fór í að það mældist eiginlega ekkert í henni, þetta var bara eins og tárdropi í heilli sundlaug.
En samt nóg til hún fær ekki vera með.
Að það má nefnilega ekkert vera.
Já.
Og það virkar, reglurnar eru mjög strangar og mér langaði til þess að tala aðeins betur þetta við Birgi og að því að þetta er mjög sérsta tilfelli, sko, hún heldur því fram að kærastinn hennar hafi verið að nota stera, hann er ekkit að keppa í neinum afreks íþróttum og hún af annarkort sko tekið bara sopa af einhverjum drikk sem að hann var með eða kannski sem að er já, gæti verið en er kannski ólíklegra að þetta sé að hún fáið þetta gegnum sæði úr honum og þá þetta, horfir þetta svolítið öðruvísi við að það sé út um drauma hennar, um hennar fyrstu ólympíuleika út af sæði kærastans. Sydney Milani er fædd árið 1999 í Iowa og var ungfarin að dreyma blómlegan íþróttaferil. Hún hljóp hraðar en allar hinnar stelpurnar þegar hún var lítil og byrjaði snemma að æfa frjálsar íþróttir. Hún var spretthlaupari og eiginlega stórstjarnar sem unglingur. Hún ólst upp í smábæ rétt fyrir utan Des Moines í Iowa og í menntaskóla varð hún fyrst til þess að vinna allar styttri hlaupagreinarnar á sama mótinu. Í 100 metra, 200, 400 og 800 metra hlaupi. Hún hélt svo áfram að keppa fyrir háskólan í Iowa, gekk mjög vel og fáir í sögu skólans geta stert sig á þeim árangri sem hún náði. Hlaupaferillin hafði því allt til þess að verða blómlegur, en hún tók ekki þá stefnu og misti áhugan og metnaðin fyrir því að verða afreks íþróttamaður, allavega í spretthlaupunum. Og eftir útskrift úr háskóla var ólíklegt að ólympíuleikar væru á stefnuskáni. Og hvað þá í íþrótt sem hún hafði aldrei heyrt Dan Stíl, þjálfarinn hennar í Iowa háskólanum, kefti fyrir Bandaríkin í bobsleðakeppninni á Ólympíuleikunum í Salt Lake City árið 2002. Hann sá möguleikana og fannst Milani fullkomin í þessa íþrótt. Hún var bæði sterk og kraftmikil með mikinn sprengikraft. Og margir þeirra sem keppa á bobsleðum koma úr frjálsum íþróttum, en snerpan og krafturinn þaða nýtist vel þegar koma þar þungum sleðanum á fulla ferði í brautinni, stökkva svo borð og stýra honum yfir marklínuna eins hratt og hægt er. Bakgrunnur hennar var því nánast fullkomin fyrir þessa grein. Hún sló til en þurfti að læra allt frá grunni í nýju íþróttinni sem er miklu flóknari en spretthlaupið. Sleðakeppnin er ein hraðasta greinin á vetrar ólympíuleikunum og við skulum kynnast henni aðeins betur. Þetta er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður.
Bobsleðakeppni er hraða íþrótt þar sem einstaklingar og lið keppa í alltaf fjórum keppnum við klukkuna eftir þröngri hlykkjóttri svellrennibraut. Sleðarnir geta farið hraðar en 140 km á klukkustund og í beigjunum getur þyngdaraflið orðið sexfalt. Í fjögurra manna liði stýrir sá fremsti, sá sem hemlar er aftast og tveir íta sem eru í miðjunni. Öflugt start er lykil atriði.
Og Sydney Milani bremsar fyrir sitt lið og þykir eins og besta í þeirri stöðu. Hún keppir oftast á tveggjamanna sleða og lýsir sjálfur sér sem vélinni í sleðanum.
Magnað start og rússíbanaferð sem sameinar hraða og nákvæmni gera bobsleðagreinina hörku spennandi.
En þó að Sydney Milani ætti ekki langan bobsleðaferil að baki var hún fljót að komast í fremstu röð. Henni gekk vel á mótaröðinni síðasta vetur og í mars var hún íkomin til Bandaríkjanna því næsta heimsbyggarmót var í Lake Placid í New York. Og þar þurfti hún að standa sig vel. Sex komast í ólympíuliðið og það stendi allt í það að hún yrði valin. Hún ætlaði að keppa í tveggjamannaliði á leikunum á Ítalíu og beið spennt eftir niðurstöðinni þegar annar póstur barst frá bandaríska lyfja eftirlitinu. Hún hafði fallið á lyfjaprófi og var komin í keppnisbann. Banni gildir í heilt ár og tók gildi í lok mars í fyrra og þar með var ljóst að draumurinn var úti og ólympíuleikarnir á Ítalíu yrðu ekki hennar fyrstu. Sydney Milani er að verða 27 ára en ostarín sterar mældust í þvaksín hennar. Hún kom að fjöllum því hún hafði aldrei notað neitt slíkt en ákvörðuninni varði ekki hakkað. Örlítið magn fannst í sýninu en samkvæmt stífum reglum bandaríska lyfja eftirlitsins má ekki arða af bönnuðum efnum finnast í íþróttamönnum. Og prófin orðið svo nákvæm að þau myndu greina efnið þó að væri bara örlítill dropi í sundlaug fullri af vatni. Skýring Milani sem lyfja eftirlitið fjelst á var svo að hún hefði líklega fengið sér sopa af prótíndrykk kærasta síns en hún sagðist ekki að vita að hann væri að nota sterana. Lyfja eftirlitið sagði að það gæti vel staðist því magnið hefði verið svo lítið en það skipti engu máli og það sem meira það hefði ekki einu sinni þurft drykkin til því steraneyslan hefði getað skila sér í líkama hennar og þvagpröfu með sæði kærastans. Birgir Sverrisson, framkvæmdastjóri lyfja eftirlitsins sem við heyrðum í hérna áðan, segir að lyfjapróf sé orðin mjög nákvæm og finni efni í líkamanum allt niður í milljarðasta eða trilljónasta hluta úr grammi. Það er því valla hægt að tala nál í heistakki eða dropa í sundlaug af því að þetta er miklu minna en það. Hann segir að það geti vel verið að sterar hafi borist í Milani í gegnum sæði kærastans en það sé mjög ólíklegt.
Það er lífeðlisfræðilega mögulegt að þetta myndi mælast í sæði en það er ótrúlega ólíklegt að það myndi smitast á milli fólks. Ef einhver er með slíkt í sæðinu sínu þá sennilega myndi viðkomandi falla á lyfjaprófi bara með það skila þvagprufu sko. Að vera meira í þvæginu, en að smitast fyrir annan einstakling er ekki líklegt, eða gríðalega ólíklegt, en það er ekki endilega alveg útilokað. Það er miklu meiri líkur á því ef þú tekur drykk hjá einhverjum sem hafa búin að setja efnið í drykkinn, sko. Þannig að upptakan er bara miklu sterkari eða miklu meira magn.
Birgir segir mun líklegar að einhvers konar smit hafi orðið með svita, til dæmis ef hún hefur notað sömu föt og kærastinn. En það er alveg sama hversu mikið magnið reglurnar eru skýrar og ef eitthvað af lyfjum á bannlista mælist í íþróttamönnum þá fara þeir í keppnisbann. En það þarf hins vegar að skoða hvert tilvik fyrir sig.
Svo er skoða sko magnið, hversu mikið magn fannst, er þetta trúverðugt. Þannig að í staðin fyrir að dæma viðkomandi í 4 ára bann, þá fór hún í einsásbann held ég. Þannig að hún er dæmd í rauninni, en hún er ekki eins seg eins og hún hefði verið ef hún hefði verið að gera þetta viljandi af því að það er svona algjör ábyrð strict liability í þessum geira og þá þurfti nú að taka þessa refsingu á sig að missa þá 1 ár og er ekki með á olimpíuleikunum en svo vitum við kannski ekki endilega allan sannleikan, það er einhverju sem segir kannski ekki, ég trú henni ekki veist, þetta er bara kjaftaði í henni og þetta er bara afsökun til þess að sleppa þið bann aðrir myndi segja sangant gögnum málsins og bæði framburði fleiri sýnatökum og svona greiningunum og magninu sem að mældist þá er þetta þá fellur það saman við hennar framburð þannig að þú veist þá nýtur hún góðs á því og þar að leiðandi er refsingin milduð.
Birgir segir að það sé ekki mörg dæmi þetta en íþróttamaðurinn þurfið að sanna að misnotkunin hafi ekki verið vísvitandi og það getur verið erfitt.
Þá fer maður að svitna sko ef maður kemur við einhvern sem að var að nota svona efni af því að það er hægt tæknilega séð og lífeðlisfræðilega séð að smitast af öðrum einstaklingi sem var að nota bönnuð efni það hefur verið dæmt þannig í málum en það er ekki endilega hafi yfir allan vafa að það hafi gerst en með svona einhverjum líkindareikningum og svona mannlegu hliðinni og lagalegu hliðinni á svo, ekki tæknilegu hliðinni, þá hefur komist þeirri niðurstöð að það hafi verið, það séu líkur á því að það hafi verið smitt og það hefur verið gera rannsóknar á þessu. Að efni séu í líkamsvessum og það sé nót til þess að ef ég nota svitahlíf sem að þú varst með í fyrradag og þú varst að nota stera, kannski einhver ákveðna stera, ekki alla endilega, og þá væri það þannig að það gæti smitast inn í blóðrásinni á mér og fari inn í kerfi mitt. En það hefði þá engin árangursbætandi áhrif, skiljum mig, að það myndi mælast í mjög litlu magni. Það geti verið í píkógrömmum, eins og ég segi. Og þá hérna, þá það bara skoða það í því samhengi, sko. Af því að það er, svo kallað zero tolerance eða svona, þú veist, það er engin þröskulgildi fyrir mörg efni á bannlistanum. Það er bara ef það mælist í þér, þá er það jákvætt sýni.
Já, þetta virkar daldið svona harkalegt að vera vikið og keppni eftir mikinn undirbúning, en það er náttúrulega væntalega hugmyndin með þessu, þar að segja íþróttamenn sé ekki að taka sjensinn því að afleiðingarnar séu svona harkalegar og miklar.
Já, þú ferð bara í bann og bennið getur verið langt, það getur verið mörg ár og það er líka aldrei prófað meira enn í aðdraganda ólympíuleika, bara til þess að tryggja það sé enginn að svindla og það hafði þetta komið upp mörg umdeild mál í tengslum við lyfja misferli síðustu ári kringum ólympíuleika og fleiri keppni og þetta er, þetta ætti ekki að vera áhættunar virði lengur af því að það er líka hægt að geyma sýni í mörg ár, hundur áratug og þá er þetta svifta fólk velunum sem það fekk á leikum fyrir 10 árum og þetta hefur alveg verið gert. Þannig að þetta er mikil áhætta sem íþróttamenn er að taka en samt það er alltaf einhverjir.
Einhverjir sem laumast til.
Já.
En hvað er þetta sem mældist í henni hérna sýnni í Milani? Er þetta ostarín?
Já, þetta eru sterar sem að ganga undir ýmsum nöfnum, þetta eru oftast kallað sko, enobosarm eða bara sarm og sarms og stundum líka ykkur aðra styttingar S22 og MK2866 og eitthvað svona fleiri í þessum dúru og þetta er mjög vinsælt efni bara hjá almenningi, fólki sem er bara í sinni líkansrækt og vill styrkjast og sjá árangurinn. Árangurinn hraðar og þetta er mikið notað hérna. Manstu þegar að voru fréttir fyrir 5-6 árum í London, fytu klumpurinn undir borginni, olíuklessurnar sem að drógu allt í sig.
Einmitt.
Þær voru, þetta var efnagreint og það mældist miklu meira af sarms í þessu, í honum, heldur en til dæmis bara, sko, ADHD-lyfjum eða kókaíni eða alls konar efnum öðrum sem eru mjög mikið notuð. Þannig að þetta er ofsalega vinsælt.
Þetta er það og minna væntanlega tilgangurinn sem þú segir, venjulegt fólki ræktir að nota til að stækka vöðva, en það er hljóta náttúrulega alltaf að vera aukaverkanir.
Já, það eru aukaverkanir, þetta eru vefja myndandi efni, en þau hafa ekki eins mikil sko, óæskileg áhrif á svona, þessa kynverkandi þætti eins og sterarnir gerðu, þú veist, höfðu, eins og hjá okkur köllunar, sko, ef við tökum stera þá segir það líkamann um okkar að það sé komið og mikið á testosteróni í líkamann sem að þá hættir að framleiða og getur haft mjög mikil áhrif auðvitað og svo hefur þetta líka áhrif og aukaverkanir lengi bara mörg ára og áratug jafnvel fram í tíman eftir að þú hættir að nota þetta og ég skoðaði svolítið sko sögu þessa þetta áttu þetta að vera lyf tilraunir lofuðu mjög góðum aldamótin en þetta fékkst að þetta samþykkt hjá lyfja eftirlitinu en rannsóknindan heldu áfram og byrtar vísindagreinar og svo leiðis og svo fer þetta allt í henni að dúkka upp í íþróttamönnum bara svona 2005-06-07 og þá höfðu sko vísindamenn og sérfræðingar frá Asíu lesigreinarnar kynnt sér þetta allt saman og búið til sterana og komið þeim svo til íþróttamanna út allan heim og vinsældirnar miklar og við hefum kannski, sko þú getur keftir bara heilu dungan af þessu í netverslunum alveg eins og bara eitthvað prótínduft og við hefum kannski eftir að fjalla eitthvað meira þetta í tengslum við þessa enhanced leika í vor, sem bara stera leika
einmitt sem hefur verið kallaði það
sem, já, og verða í mæ og það er svona bara verða líka eftir ólympíuleikum, það eru bara öll leifð sem eru á bannistanum núna, það eru engin leifapróf og það er þetta normaliserar notkun þessara lyfja og sem er mjög mikil og ég svona byrjaði ég spurði Birgi aðeins út í þetta, við skulum heyra aðeins svona söguna á þessa miklu notkun.
Þetta er bara of mikið notað, myndi ég segja, og þetta kallast SARMS, Selective Androgenic efni, sem hafa bara áhrif á ákveðna androgeniska viðtaka í líkamannum, en ekki, og hafa þá, við veist, það er kannski ekki alveg þetta stjórna því, en þau eru, áhrifin eru mildari og þau eru kannski á færri viðtaka heldur en androgeniskir og anabóliskir sterar eins og til dæmis testosterón eða sterar sem er líki eftir testosteróni, alveg.
Þannig. Og þetta eru vinsar efni bara meðal almennings?
Já, þau eru það, því miður. Og það er alveg hægt að segja það að lyfja misnotkun á Íslandi, hún er meiri utan íþrótta, skipulegar íþrótta heldur en innan íþrótta, það er þannig í flestum löndum reyndar. Að því að hópurinn sem er að misnota lyfin eða efnin innan íþróttana, hann er stærstur þar sem að afrekstíð er hæst eða þá lægst. Það getur verið svona beggja vegna en það miklu meiri áhætt að taka þessi efni í íþróttum og afrekstíþróttum heldur en utan að því að það engin lyfjapróf og það er engar samfélagslegar afleiðingar af því að stunda lyfja misnotkun eða orði ekki að keppi neinu.
Og vinsældirnar eru miklar, en það eru aukaverkanirnar líka sem geta grasserað lengi án þess að fólk verði þess vart. Bandaríkjamaðurinn James Dalton uppgötvaði þessa virkni fyrir aldamót, en hann var að þróa lyf fyrir krabbameinssjúklinga eða þá sem glíma við mikla beinþýningu. Það hefði breytt miklu fyrir stóran hóp fólks, en Dalton fekk lyfið ekki samþykkt. Engu að síður var kunnahópurinn stór og hann fór að heyra frá íþróttafólki sem leitaði til hans með skammtastærðir og hvað var hægt að taka með nýja lyfinu til þess að auka virkni til vöðvastækkunar en draga úr óæskilegum áhrifum. Þau voru töluverð, sérstaklega hjá körlum, eistun, minkuðu og það endaði með því að þeir eruðu ófrjóir. Og síðan fór lyfja eftirlitið að hringja. Ostarín var farið að finnast um allt og íþróttamennum af öllu tagi. Í lyftingum, hlaupum, hokkileikmenn greindust, mótorhjólamenn, hjólreiðamenn og keppendur á snjóbrettum, í bardagaíþróttum og öllu mögulegu. Það greindist í brasilíska stangastökkvaranum Tiago Brás í fyrra, en hann vann ólympíugull á leikunum í Rio 2016. Hann er nú í keppnisbanni en ekki verið tekin ákvörðunum hvort hann verði sviftur velununum. Birgir segir að það sé oft gert og í því ætti að vera mikill fælingarmáttur.
Það er alltaf að tala eða svo sagt, ég heyri það oft í mínu störfum að svindlarnir séu langt á undan í tækninni. Það er ekki alveg þannig í dag. Það var þannig fyrir einhverjum árum áratugum síðan. En það er búið að setja, að búið að fjárfesta mjög mikið í rannsóknum og hérna vísindastarfi til þess að vera jafnvel að uppgöta leiðirnar á áðurinn að þeir sem er að svindla uppgöta þér.
James Dalton sem fyrir aldamót fann upp það sem síðar var ostarín er 63 ára í dag og hefur alla starfsævina unnið að lyfjaþróun. Hann vinnur nú ásamt starfsfélaga sínum í Memphis að því að nýta smærri skammtalyfsins til að vinna á móti áhrifum þyngdar stjórnunarlyfsins Wegovy sem lyfjareysin Novo Nordisk framleiðir. Það á að hjálpa þeim sem glíma við offitu að halda eða byggja upp vöðvamassa og meðan kílóin hrynja af þeim á þyngdar stjórnunarlyfinu. Vonast er til að þetta nýja lyf verði samþykkt 2029 eða 2030. En það er stutt í starfslokin hjá Dalton og áhersla hans síðustu ár starfsævinar verður að vinna gegn notkun ostarins meðal afreis íþróttamanna og hann vinnur að því með bandaríska lyfja eftirlitinu. Hann segist verja miklu meiri tíma núna í að koma í veg fyrir að fólk noti lyfið hans, heldur hann gerði við þróun þess og tilraunir til að fá fólk til að nota það. En hann verður ekki hluti af lyfja eftirlitinu á vetrar ólympíuleikunum í Cortina og Milano á Ítalíu, sem er með sólarhringsvakt alla dagana sem leikarnir standa yfir og mörg þúsund sýni eru tekin úr íþróttafólkinu. En Dalton ætlar sjálfur að vera heima og horfa og njóta ólympíuleikana og hans uppáhaldsgrein á leikunum er að sjálfsögðu bobsleðakeppni. On ice, hearts on fire, from the peaks to the frozen track, we chase the dream, no turning back, wind in our face. Og þá segjum við skili við ólympíuleikana og steranótkun allavega í bili og ætlum að freista þess núna að skyggnast inn í efsta lag stjórnkerfisins í Rússlandi. Það er allavega fjallað hóp sem við höfum endar hingað til ekki tala mikið hér í heimskuðum. Það er elítan. Stjórnvöld í Rússlandi hafa kæft öll mótmæli gegn sér og alls er að innrásin í Úkraínu svo þekktir, fólk sem voga sér að mótmæla og ekki vona góðu. Ég samakvort að eru almenni borgarar, háttsettir embættismenn eða auðmenn. En okkur fjöldi þeirra þykir hafa dáið á dulafullan hátt síðustu ár og sumir eftir að hafa gagnrýnt árásir Rússlandsins á Úkraínu. Já, rússneskir milljarðamæringar eru fleiri en nokkuð tíma fyrir og þeir eru líka ríkari en nokkuð tíma áður. Embættismenn landsins sem einnig teljast til elítunar óttast hvað gerist þegar stríðinu líkur og jafnvel þeir sem eru á móti allsherjar innrásinni inn í Úkraínu. Við skulum mynda okkur til Kremlar, það er Dagný Hulda Erlendsdóttir sem tekur nú við.
Ég get ekki hort upp á fyrrum samlanda mín að drepa og ræna almennar borgara á nokkurar ástæðu. skrifaði rústneski auðmaðurinn Aljek Tinkov í færslu á Instagram í apríl 2022, tveimur mánuðum eftir að Rússlandser hóf allsherjar innrás í Úkraínu. Hann kvaðst vona að fleiri myndu fylgja fordæmans og hætta að vinna í þágu fasisma. Þá kvatt hann fleiri til að láta fyrirtæki sinn í Rússlandi lönd og leið og rússneskan ríkisborgararétt sömuleiðis eins og hann gerði. Á þessum tíma átti Tinkov þriðjungshlut í næst stærsta banka Rússlands, Tinkov banka, sem hann stofnaði sjálfur. Fulltrúar Kremlar höfðu snarar hendur þegar þið sáu þessa Instagram færslu. Næsta dag hótuðu þeir öðrum hluthöfum í bankanum að ef þeir slítu ekki öll tengsl við Tinkov yrði bankin þjóðnýttur. Hann sagði í viðtali við New York Times að hann hefði ekki fengið neinu ráðið framvindu mála. Fyrirtæki í eigu annars miljardamærings hefði loks keift hlutans í bankanum fyrir 3% af raunverulegu virði. Tinkov metur það sem svo að hann hafi tapað fjárhæð sem jafngildir 9 miljörðum bandaríkjadala eftir að hann yfirgaf Rússland. Og sé það rétt var þetta mögulega dýrasta Instagram færsla sögunar. Hann hefur afsalað sér rússneskum ríkisborgararétti og býr í útlöndum. Bandaríska viðskiptatímariti Forbes tekur árlega sama lista yfir auðugasta fólk í heimi. Stuttu eftir allsherjar innrásina í Úkraínu í apríl 2022 hafði rússneskum miljardamæringum á listanum fækkað úr 117 í 83 meðal annars vegna refsi aðgerða sem fylgdu stríðinu. Síðan hefur þeim fjölgað á ný. Og í fyrra voru 140 rússneskir miljardamæringar á lista Forbes og hafa aldrei verið fleiri. Samanlagður auður þeirra er líka meiri en nokkru sinni áður. Yfir helmingur þeirra hefur á einhvern hátt komið að því að útvega Rússland sér búnað eða á annan hátt hagnast á allsherjar innrásinni í Úkraínu, samkvæmt einum greinanda Forbes. En hvernig urðu þessir menn ólíkarkar í Rússlandi? Eftir hrun Sovjetríkjana urðu nokkri rússar stjarnfræðilega ríkir eftir að hafa eignast stór fyrirtæki sem áður voru í eigu ríkisins. Þeir nýttu sér þar til fulls að kapitalismin hafi hafið innreið sína í landið eftir áratuga kommunisma. Auðnum fylgdu líka völd á þessum tímum þegar það var mikill pólitískur óstöðuleiki. Svo eru margir sem hafa orði ríkir eftir að hafa stofnað sín eigin fyrirtæki sem hafa gengið vel. Á árunum fyrir allsherjarinnrásina voru Evrópulönd vinsæll áfangastaður rússnesku miljardamæringana. Tvær snekkjur rússneskra miljardamæringa í Reykjavíkurhöfn vöktu til dæmis töluverða athygli sumari 2021. En hvert fara þeir þegar þeir eru ekki lengur velkomnir til Evrópu? Eða eru þeir eftir vill fastir í Rússlandi?
I would say that a lot of these people... It's not that they're stuck in Russia, but of course their lifestyles have changed and the lifestyles of their families. Obviously, a lot of them are sanctioned and they cannot travel to Western countries, to the countries that have sanctioned them. And sometimes their families too.
Þarna heyrðum við í rússneska blaðamanninum Faridu Rastamovu sem hefur mikið fjallað elítuna í Rússlandi. Sjálf hefur hún yfirgefið Rússland og rekur sinn eigin fjölmiðl sem heitir Feri Daily. Hún hefur í gegnum tíðina fjallað rússnesk stjórnmál og starfað fyrir ýmsa fjölmiðla eins og BBC og rússneska útlaga fjölmiðlin Medusa. Hún segir ólíkarkana ekki fasta í Rússlandi en að lífstíll þeirra hafi tekið breytingum. Margir þeirra séu beitt í refsiaðgerðum á Vesturlöndum og stundum náu þær einnig til fjölskyldna þeirra. Núna farið þeir suður á bóginn í ferðalög sín eða til Asíuríkja. Það sé mikil breyting fyrir miljardamæringana sem hafi árum saman mikið sótt til Evrópu. Þar hafi þeir sótt í menninguna og það lúxuslíf sem auða við þeirra veittu þeim aðgang að og eins til að ávaxta peningana sína. Það verði þó að hafa í huga að þetta sé ekki algilt en það virki refsiaðgerðisnar ekki fullkomlega.
For these people it's a dramatic change because a lot of them were Western oriented in terms of just, you know, their the preferences of how to, you know, spend their money and where to spend their money.
Rastamava segir þó ekki ástæðu til að gera mikið úr þessum breytingum á högum milljarðamæringana. Þetta séu lúksus vandamál ríka fólksins.
I would say that they are of course very different from the, you know, challenges of ordinary Russians after the beginning of the war.
Til elítunar í Rússlandi teljast ekki aðeins milljarðamæringar, heldur líka stjórnmálamenn, embættismenn og fleiri. Ég spurði Rastamovu hvernig hægt að vita hverjir eru hluti af elítunni og hverjum tíma. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, ávarpar þingið árlega og þá mikil viðhöfn og öllum helstu úr elítunni boðið. Með því að skoða myndirnar þaðan má sjá hverjir eru hluti af elítunni, segir Rastamova. Þarna fólk úr viðskiptalífinu, trúarleitugar og fleiri.
So they not just gather the parliament, like the lower and the upper chamber. They gather lots of other people. And the easiest way to grasp who is, who are the people who make Russian elite is to look at the pictures from this Putin's address to Federal Assembly.
Президент Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин.
Добрый день, прошу вас. Добрый день.
On this picture, you can see a lot of top businessmen, a lot of religious leaders, etc., etc. So all these people make this, you know, entirety of Russian so-called elite.
Frá 2020 hefur svo breyting orðið að það erfiðara fyrir fólk innan elítunar að fá fundi með Putin.
And given that Russian political system is very personalized, it's very vertical and authoritarian, everything is, you know, all the branches, quote unquote branches, because they literally don't exist in Russia. For real, are in Putin's hands.
Stjórnkerfið í Rússlandi einkennist af persónuhyggju. Það lóðrétt og einræðislegt, segir Rastamova. Putin sem alla þræði í höndum sér og hann hafi í gegnum tíðina komið að lausn ýmissa mála hjá elítunni. En hann sé ekki aðgengilegur núna með sama hætti og áður.
To deal with a lot of issues, a lot of different members of Russian elite.
Putin hafi fyrir löngu fjarlægst almenning og síðustu ár hefur hann einnig fjarlægst háttsett fólk í kerfinu. Putin beini allri athygli sinni að stríðinu í Úkraínu og hafi ekki tíma fyrir innri mál, sama hve háttsett fólkið sem leitar til hans. Rastamova tala reglulega við heimildarmenn sína í Rússlandi og segir að fólk tjái andstöðu sína við allsherjar innrás sína í Úkraínu aðeins í einkasamtölum, aldrei opinberlega. Innan efsta lagsins sé fólk sem á móti stríðinu en því finnist að valdalaust gagnvart Putin og að það geti ekki leift sér að andæfa stefnunars. Putin hafi verið lengi við völd í 25 ár. Hann hafi það að markmiði að takmarka möguleika fólks á að mynda valdablokkir og það hafi virkað. Til að innfalda málið útskýrir hún að elítan hafi valið þann möguleika að aðlagast breyttum veruleika eftir allsherjarinnrásina og sinna.
I mean those who were opposed to the war, they chose to adjust to the situation and oftentimes benefit from it. So
valdamenn sem í upphafi voru á móti stríðinu hafi valið að sætta sig við stöðuna og endanum jafnvel hagnast á stríðsrekstrinum. Það eru þá dæmi fólk í innstahring Pútins sem hefur mótmælt innrásinni. Eitt þeirra Dimitri Kasak sem var aðstoðar starfsmannastjóri á forsetaskrifstofunni og sagði nýlega af sér. Rastamova útskýrir að hann hafi verið einn af þeim fáu sem sögði við Putin að það væri rangt að fara stríð við Úkraínu. Það sem hafi verið sérstakt við stöðu Kasaks var að hann hafi ekki haft neinn hóp á bakvið sig, neina valdablokk sem tilheyrði honum sérstaklega. Því hafi hann geta sagt hluti sem þessa við Putin án þess að litið væri á hann sem mikla ógn. Orðans hafi þó greinilega ekki haft neinn áhrif. Rastamova segir þetta tilfelli vera sérstakt Flestir hafi kosið að aðlagast nýjum veruleika og sitja sem fastast. Í ávarpi sínu til Rússa í febrúar 2024 kvað Pútín upp þann úrskurð að orðið elita hefði mist trúverðuleika sinni eða merkingu. Þeir sem hafi ekki gert neitt fyrir samfélagið og líti á sig sem þjóðfélagsstétt með sérstök forréttindi væru klárlega ekki elita. Hinn eina sanna elita væru þeir sem þjónuðu Rússlandi. Verkamenn, hermenn og annað heiðvirt fólk sem hefði sannað tryggð sína við Rússland með gjörðum sínum, sagði Pútín. Nú skulum við grípa niður í grein sem var birt í fjölmiðlinum Medusa í nóvember.
Það er óhætt að álykta að elítunni hafi runnið kalt vatn milli skinns og hörunds við ræðuna. Hátt settir embættismenn, viðskipta mógúlar og hermenn hafa keppst við að halda stöðu sinni í þau fjögur ár sem stríðið hefur varað. Pútín einbeitir sér að því að vinna stríðið gegn Úkraínu og hver sá sem kemur í veg fyrir að sá sigur náist á hættu á að missa stöðu sína. Reyndir embættismenn hafa fallið í ónáð á sama tíma og harðlínu þjóðernissinnar sækja í sig veðrið. Pútín er því umkringdur jámönnum. Það gæti falist hætta í því fyrir rússneska stjórnkerfið að svo mikil völd hafi safnast á hendur þessa eina 73 ára gamla manns.
En aftur að elítunni í Rússlandi. Hvað heldur viðmælandi okkar, hún Rastamova? Er verið að reyna að skipta elítunni út fyrir hermenn og verkamenn í takt við áðurnefnda ræðu Pútins frá 2024? Hún segir erfitt að svara því með afgerandi hætti.
Because it's still, you know, an ongoing process of sort of installing these people into the system. I mean, the so-called war veterans.
Það sé þá verið að vinna að því með skipulögðum hætti að koma fólki sem hefur tengst hernum í valdastöður. Það gangi upp og ofan því að þetta fólk hafi hvorki þekkingu og embættisfærslum nýr reynslu. Þá séu uppgefa hermenn oft með áfallastreitu röskun eftir hörmungar hernaðar. Það gæti þó dregið til tíðinda við innáskiptingar í elítinu í haust.
In September 2026 there will be parliamentary elections. So-called elections because they are not free and not real, but this is the sort of ritual technical procedure.
Þingkosningar verða í Rússlandi í september, eða svokallaðar þingkosningar, segir Rastamova til útskýringar, því kosningar í Rússlandi eru ekki frjálsar. Hún hefur greint frá því í fjölmiðlunum sínum Feri Daily að það séu áætlanir að minnst 100 fyrirverandi hermenn verði kjörnir innan gæsalappa í dúmuna neðri deild þingsins í haust. Og þar eru 450 sæti.
Why this is comfortable scenario? Because it's easier. Because in Russia, members of the parliament, they don't have any real power.
Rastamova útskýrir að sé í raun hentur að koma fyrrverandi hermönnu fyrir á þinginu en í stólum embættismanna því að á þinginu hafi þeir engin raunveruleg völd, heldur greiði atkvæði eftir skipunum frá Kreml. Með þessu móti séu þeir sýnilegir í valdakerfinu og þetta sé hluti að þeirri áætlun að koma þeim smám saman inn í stjórnkerfið. Hún segir að það sé síður eins og einfalt að skipta elítinu út fyrir fyrrverandi hermenn. Það sé ekki mikil hefð fyrir endurnýjun innan kerfisins. Þar séu margir fyrir á fleti sem fara ekki svo glatt til að rýma fyrir nýliðum. Fjögur árir þessa myndir síðan Rússland sé réðist inn í Úkraínu. Fólkinna rússneska stjórnkerfisins sem Rastamova hefur rætt við síðustu mánuði hefur áhyggjur af því hvað tekur við í Rússlandi þegar stríðinu líkur loks. Engin viti hvenar það verði. Meðal elítunar hafi verið bundnar vonir við að Donald Trump, bandaríkjaforseta, tækist að hafa milligöngu samninga. Ár er liðið að valdatíð hans og stríðið stendur enn.
I've heard this from a few people who I spoke to in recent months and there is a sense of fear of how the war will end because
fólk hafi áhyggjur af því hvernig samfélagið eigi eftir að bregðast við líklega verði fagnaðarlæti til að byrja með svo þurfi fólk að horfast í augu við þann toll sem stríðsreksturinn hefur tekið af samfélaginu og efnahagnum 100,000 hermanna eigi eftir að snúa til baka af vígvellinum þetta sé fólk sem hafi barist gegn Úkraínu og haft það hlutverk að drepa Úkraínumenn. Margir séu illa á sig komnir andlega og afleðingar þess að svo margir sem þannig ástatt snúi til baka í samfélagið séu ófyrirsjáanlegar. Rastamava segir að fólk í valdastöðum hugsi sjálft sig og sína stöðu að stríðinu loknu. Putin gæti ráðist í miklar mannabreytingar og fólk óttist embætti sín.
What if there will be some sort of resentment after the end of the war in the society and Putin will need to find some scapegoats?
Eins hafi fólk áhyggjur af því að það verði útbreitt gremja í samfélaginu og að Putin leiti að blóraböglum. Óvissan sé því mikil.
And who these scapegoats are going to be, et cetera, et cetera. So, just to put it briefly, a lot of, you know, unpredictability and drastic consequences that can happen after the end of this era of the war. That's the main point, of anxiety.
Og á þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
Við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.